Täna on naiste ülemaailmne palvepäev ja selleks puhuks on ette valmistatud ka naiste osakonna poolt jutlus. Ehk Melody Masoni poolt on see koostatud ja mina kannan selle teile ette. Ja selle juurde käivad ka slaidid. Alustame ühest loost, lugu ristimisest. Kord küsis üks mees pastorilt, mida tal oleks vaja teha, et tema elus võiks avalduda tõeline pühavaim märkamine. Pastor selgitas, et esmalt peaks see mees laskma end ristida ja siis saab pastor talle seda näidata. Võime edasi minna, et see on õige pilt. Mehe arvates oli see pisut kummaline, aga ta nõustus siiski ja suundusid jõe äärde. Jõudnud vette kattis pastor mehe nina käega ja langetas ta vaikselt vee alla. Aga selle asemel, et teda kohe üles tõsta, hoidis pastor seda meest vee all. Mees ei saanud päris täpselt aru, mis toimub. Hakkas vaikselt rabelema, püüdis pinnale pääseda. Kuid pastori aare oli tugev ja kindel. Mõne hetke pärast haaras meest paanika ja tal näis, et pastor püüab teda uputada. Ta hakkas kätega peksma ja jõuliselt rabelema, et vabaks pääseda. See peale tõstis pastor teda pinnale. Mees ahmides silm nähtavalt, segaduses olles õhku, kogeles vihaselt. Mida sa oma arust praegu üritasid teha? Kas sa tahad mind ära uputada? Pastor vastas talle rahulikult. Kui sa igas vaimulikku taaselustumist sama meeleheitlikult, nagu sa võitlesid praegu selle hinge tõmbe eest, siis saadab Jumal su ellu imelise ärkamise. Kui väga ihkate teie sügavamate ja rikkamate vaimulike õnnistuste järele? Kui meeleheitlikult igasete te näha seda, kuidas Jumal vastab teie palvetele? Tahangi täna teilt küsida, kui väga ihkate teie sügavamate ja rikkamate vaimulike õnnistuste järele? Vaadake, missuguse õhinaga otsime meie ilmaliku edu ja austust. Sportlastele plaksutatakse nende visaduse eest. Need mõjukaid inimesi hinnatakse nende sihikindluse ja pühendumise eest. Aga kuidas on meie innukusega kätte saada see innaline pärl? Kui suur on meie õhin pühavaimu väljapalamise järele? Kui kiriklikud oleme meie oma palvetes? Ellen White kirjutab, enamik end kristlasteks nimetavatest inimestest ei mõista, kui tohutud vaimulikku jõuduna võiks saada, kui nad oleksid sama ambitsioonikad, innukad ja sihikindlad jumalike asjade suhtes, kui nad on seda maiste eesmärkide omandamisel siin elus. Paljud rahulduvad sellega, et need on vaimulikud, vaimulikus mõttes käebused. Seega kaotavad mitmed oma tee, kuid loodavad ja soovivad olla kristlased. Nad ei tee tõsiseid jõupingutusi, mis tõttu leitakse nende tahe kaalumisel kerge olevat. Ma ei tea, kuidas on teiega, aga mina ei taha olla vaimulik käebus. Ma tahan olla kõike seda, milleks Jumal on mind loonud. Aga selleks saavutada seda taset, milleks Jumal meid on loonud, vajame me tunduvalt tihedamat kooskäimist Jumalaga. Me vajame tunduvalt sügavamat palvelu. Me vajame tugevamat usku Jumala sõnasse. Tänane reaalsus on see, et kuigi Jumal on kutsunud meid, tänapäeva Iisraeli, üles olema vaimulikud iiglased, kes seisavad jumaliku ja meie ümber olema kadunud maailma vahel, siis lepime meie vaimuliku käebuse staatusega. Miks olla vaimulik käebus, kui me võiksime olla vaimulikud iiglased? Kahjuks teab isegi saatan enamuste kristlastega võrreldes paremini, missuguse piiramatud vaimulikud võimalused on meie käeulatuses, kui me vaid pöörduksime oma usus Jumala poole. Just seetõttu teeb saatan kõik, mis tema võimuses, et hoida meid eemal Jumala sõnast ja tema siirast usuga täidetud palvest. Meil on öeldud, et tulihingelise palve kõla kõik saatane hulgad värisema. Värisevad sest teavad, et siis jäävad nad kaotajaks. Tahan rääkida mõnedest jumalikest võtmetest, mis aitavad meil kogeda külluslikke vaimulike õnnistusi. Tahan rääkida sellest, mida te saate teha, mida meie saame teha, et panna saatanud tõsiselt värisema. Kõige olulisem on prioriteet, kindel aeg, Jumala igal päeval, Jumalaga igal päeval. Ma küsin teid ühe küsimuse, juhul kui te just ei ole plaanipärasel vastuperioodil, siis kui paljud teist on leidnud igal päeval vähemalt ühel korral aega söömiseks viimase 30 päeva jooksul? Kui paljud teist on leidnud aega söömise jaoks igal päeval vähemalt ühe korra? Ülejäänud siis ei ole, jah? Okei. Okay. Aga kuidas on lood vaimuliku toiduga? Me kõik teame, kui tähtis on see, et me füüsiliselt õigesti toituksime igal päeval, kui tahame olla tugevad ja suudaksime teha oma igapäeva tööd. Kui palju olulisem on aga vaimulik toit igal päeval? Me seisame pidevalt silmis igasuguste kiusatuste ja katsumustega. Ja liigegi tihti saab vaenlane meie üle võimust. Meid aga omakorda muudab see julgusetuks. Ei pea mõtlema, miks me küll pidevalt langeme ja kiusatustele järele anname. Põhjus on lihtne. Me ei ole saanud piisavalt vaimulikku toitu. Me oleme lasknud ilmalikel segajatel röövida meilt aega, mida saaksime kasutada Jumalaga koos olemiseks. Kas sa teasid, et meie peamiseks probleemiks ei ole mitte suugugi halvad asjad? Just head asjad on need, mis võtavad ära selle koha, mis muidu kuuluks parimale meie elus, Jeesusele. Ellen White kirjutab, väikesed asjad haaravad kogu meie tähelepanu ja hoolimata sellest, et seda pakutakse meile külluslikult, jääb meil ometi vajaka jumalikust väest, mis on koguduse vaimulikuks kasvamiseks ja õisenguks nii vajalik, nagu mis tooks endaga kaasa kõik teised õnnistused. Kuidas seda kõike muuta? Me peame seadma oma palva ja Jumalaga esikohale juba päeva alguses. Me ei tohi lasta mitte ühelgi asjal, olgu see sõnum meie mobiilis, e-kiri, uudised, telekas, töö, kokkusaamised või isegi maine kuningas segada veetmast meie väärtuslikku ühist aega koos Jumalaga. Üks lugu John Weasleyst. Ta oli võimas jutrustaja 1800. aastatel. Tema kohta räägitakse üht lugu. Ta kustuti veetma õhtu koos Lord Byroniga, kes oli tol ajal Inglismaa kõige mõjukam mees. See on siis John Weasley. See oli suur au, sest inimesed ootasid kuid, et saada audientsi selle mehe juurde. Ometi aga tõusis John Weasley enne õhtu lõppemist püsti ja hakkas vabandama, et ta peab ära minema. Lord Byron tundis, et peaaegu solvatuna. Miks? Miks te peate küll nii vara lahkuma? Küsis ta. Kas te ei mõista, et olen väga tähtis mees ja paljud inimesed on anunud võimalust veeta minuga aega ühise laua taga? John Weasley vastas lihtsalt. Ma ei tahtnud teid solvata, härra, ja minu jaoks on olnud väga suur au, kus teiega aega veeta. Aga mul algab kohe väga oluline kohtumine universumi kuningaga. Ja ma ei söönda olla temaga kohtumisel väsinud ning kohe kindlasti ei söönda ma hilineda. See on hea näide sellest reaalsest elust, kuidas hoida oma prioriteedid selged. Muidugi võite siin kohal mõelda, tegelikult oleks ju saanud siin olukorras ka teisiti toimida. Weasley oli koos väga tähtsal positsioonil oleva isikuga. Jumal oleks kindlasti mõistnud. Weasley oleks seega võinud vabalt Jumalaga hiljem koos olla. Jah, muidugi Jumal mõistab. Ta mõistab, et oleme nõrgad, eksivad ja vajame pidevalt meeleheitlikult pidevat ühendust temaga. Ühendust, mis oleks tugevam kui ükski maine side, mis oleks olulisem kui ükski maine au. Tema on siiski kuningate kuningas ja isandate issand. Ja palve on meie jumalik kohtumine, mis jätab varju kõik teised. Kui me sellele kohtumisele ei lähe, anname vaenlase meelevalda. Jumaliku ilmutuse kaudu on meil öeldud, kurjuse jõudude pimedus katab neid, kes jätavad palve hooletusse. Vaenlase vargsis osistatud kiusatused ahvatrevad neid patule ja seda seepärast, et nad ei kasuta Jumala poolt neile antud privileegi, ühiseid kohtumisi palves. Kui me võtame iga päev aega Jumala jaoks, siis hakkab saatan värisema. Ta väriseb, sest teab, et Jumal suudab meid teha nii tugevaks, et võime vastu seista tema kiusatustele. Muidugi saame unustada Daniel lugu piiblist. Daniel oli valmis, et pigem lõvide auku viskama, kui et loobuks oma ühistest kokkusaamistest Jumalaga. Kas meie oleksime pigem valmis lõvide auku minema, kui loobuma oma igapäevasest pühendusest Jumalaga? Teine võti. Arva oma elust välja vorm, teesklus, mõrad. Üks lugu, maadeavastajate lugu. 19. sajandil läks rühm maadeavastajaid Kesk-Afrikasse, et uurida ja kaardistada sealsid alasid. Igal hommikul läksid nad oma laagripleisil välja tööle ja tulid õhtul tagasi. Kogusid puid, lasusid lõkke jaoks kuhja, süütasid tule, valmistasid toitu ja läksid magama. Ühel õhtul, kui nad olid juba mitu päeva täpselt sama rutiini järgi toimetanud, avastasid nad tagasi tulles laagripleisi ümber mitu puuokste kuhja, lootud korrapäraselt nagu väikesed tipiid. Maaduurijad olid hämmelduses ja vaatasid üksteisele küsivalt otsa, kus kõik need kuhjad tulid. Mõned päevad hiljem, kui nad töölt tulles reisi veel suurema hulga puukuhjasid laagripleisi ümber, juhtusid nad üles puud otsa vaatama ning märkasid see lahve, kes elevusega omavahel lobisedes minema kiirustasid. Siis taipasid uurijad, mis oli juhtunud. Iga päev olid ahvid jälginud, kuidas mehed ehitasid oma lõkkeid. Kogu see protsess näis neile põnev ja nad otsustasid ise sama proovida. Nad said sellega suurepäraselt hakkama, kuid nad ei suutnud lahendada ühte olulist probleemi. Kuigi nad panid puuoksad ideaalselt kokku, just nii nagu inimesed olid teinud, siis ükskõik kui kõvasti nad ka ei pingutanud, ükskõik kui suur kuhja oksi nad kokku ei ladunud, nad ei suutnud ikkagi süüdata tuld. Me võime naerda, kuid kas me ise ei ole üsna need ahvide sarnased, väga osavad lõkkepuude ladujad. Jah, liigagi tihti oskame me luua ilus vaimuliku vormi, samas kui meil jääb tõsiselt vajaka püha vaimu tulest. Ellen White ütles koguse poole pöörduse välja jahmatama panema fakti, et mitte isegi 1/20 koguse nimekirjas olevast inimesest ei ole tegelikult valmis oma maise ajalu lõppemiseks. Kui see peaks nendega praegu juhtuma, siis leiaksid nad end ilma lootuse ja ilma jumalata, nagu iga teine tavaline patune. Nii oli see Ellen White ajal. Kuidas on aga see tänapäeval meiega? Kas teate, missugune on kõige populaarsem religioon maailmas? Missugune on kõige populaarsem religioon lõpuajal? Vormi religioon. Jah, kahjuks ei muutu asjad paremaks. Kõige populaarsem religioon tänapäeval on tegelikult vormireligioon. Liigagi paljud kristlased rahulduvad vaid Jumala kartuse näoga, kuid neil puudub Jumala kartuse vägi. Selle tulemusena on nende tunnistus muutunud üksnes teeskluseks. Teeskluseks kellestki, keda nad tegelikult ei ole. Carl Bates, Lõuna-Baptistide koguduse endine president, esines kord väga ilmeka väitega, mis peaks meidki suuresti puudutama. Ta ütles, kui Jumal peaks võtma püha vaimu meie hulgast täna ära, siis jätkub umbes 95% meie tänastest tegevustest täpselt samamoodi, nagu on siiani olnud. Me ei märkaks erinevustki. Aga kui Jumal oleks võtnud püha vaimu ära esimeste kristlaste hulgast, siis oleks 95% nende tegevustest lakanud kohe toimimast. See mõte peaks meid panema sügavalt vaatama oma südamesse ja palvetama. Loomulikult ei loe mitte see kõige enam, mida teised näevad, või mida Jumal näeb. Jumal on mures meie südamete pärast, mis toimub meie peades, mis on see, mis pakub meile naudingut, kui keegi ei vaata, mis on meie mõtete ja tegude tagamaks, kas me otsime teda tõeliselt või me lihtsalt püüame säilitada austusväärset reputatsiooni. Ellen White kirjutab taas. Ei tohi olla mitte mingisugust eeskrust nende inimeste elus, kes kannavad edasi nii püha ja tõsis sõnumid, nagu meid on kutsutud tegema. Maailm jälgib 7. päeva adventiste, sest nad teavad meie usutunnistust ja meie kõrgeid standardeid. Ning kui nad näevad kedagi, kes nende järgi ei ela, siis osutatakse talle põlgusega. Kui me tahame näha külluslikke vaimulikke õnnistusi oma elus, siis peame paluma Jumalal muuta oma südant ja võtta meist ära kogu võlts, vorm ning teesklus. Me peame paluma tal eemaldada kõik vaimulikud mõrad, sest just vaimulikud mõrad on need, mis juhivad meie elud vormi järgimise ja teeskluse juurde. Mis on see mõra? Mõra on lõhe seinas. See on tee, mille kaudu saab vaenlane hiilida sinu ellu. Saatan püüab teha seda kõik võimalikel viisidel. Nii läbi meie negatiivsete mõtete või väljaütlemiste, meie ilmalike sõltuvuste või Jumala vallatu käitumise kui ükskõik missuguste teiste patud abil, mis eraldavad meid Jumalast. Aga kuidas võime panna saatana värisema? Ilmutuse kaudu on meil öeldud. Saatan ei karda midagi rohkem kui seda, et Jumala lapsed eemaldavad oma teelt iga viimsegi takistuse, nii et issand saab vallada välja püha vaimu oma närbuva ja toimaks muutunud koguduse peale. Kui meil ei ole võimalik seda mõte väga sügavalt enne uurida, siis tahaksin teid julgustada võtma aega palveks ja palume Jumalale näidata, mis on need vaimulik mõrad teie elus, mis takistavad teil tema õnnistustest osa saamast. Uurige ennast läbi. Paluge tal näidata, millal olete te teesenud Jumala kartlikkust. Selle asemel, et tõeliselt alandada oma süda ja muutuda. Paluge tal näidata, mis takistab teil saavutamas sügavamat suhet temaga. Jumal ootab, et vabastada meid patuköidikutest, aga ta ei saa seda teha, kui me tal seda ei palu. Võti number 3. Lasku põlvedele ja palu lakkamata. Mattuse 15. peatükkis leiame loo, kus Kaanini naine tuli Jeesuse juurde ja annustada, et ta tervendaks tema tütre. Kuid Jeesus ei vastanud algul ta abipalvetele. Veelgi enam, ta ei vastanud talle sõnagi. Kui Jeesus oleks midagigi öelnud, mis oleks naise valu leevendanud ja mis oleks näidanud, et ta hoolib, siis olekski abi saabunud, kuid Jeesus ei öelnud midagi. Ja just kui Jeesuse vaikimine poleks olnud juba piisavalt piinarikas, hakkasidki jüngrid Jeesusele etteheiteid tegema öeldes. Saada ta ära, ta muutub tüütavaks, kui see niimoodi meie taga karjub. Viimaks hakkas Jeesus rääkima, kui suugi mitte lohutuse sõnu. Ta ütleb lihtsalt, mind on saadetud Iisraeli aitama. See oli otsene vihje, et teda ei ole saadetud seda naist aitama. Vastuseks sellele aga langeb naine Jeesuse jalgete alandlikus austuses ja palub, issand, aita mind. Jeesus vastab naisele konkreetselt. Ei ole ilus võtta laste leib ja visata koertele. Kas te saite aru, mida Jeesus just ütles? Kogu see lugu ei piirdunud üksnes sellega, et Jeesus ignoreeris naise abipalveid või et jüngrid püüsid naist ära jääda, ega sellega, et Jeesus tuletas tal meelde, et ta oli tulnud üksnes Iisraeli aitama ja mitte tema pärast. Kõigele lisaks võrdles Jeesus naist koeraga, milline solvang. Nii mõnigi kõrvaltvaataja võis siin kohal ilmselt mõelda, mis sellel naisel viga on. Kas ta tõepoolest ei saa aru? Jeesusel ei ole mingitki kavatsust teda aidata. Ta pole isegi mitte juut. Keda ta õige arvab end olevat, annudes Jeesusel oma tütar tervendada. Kui see naine ei muretsenud sellepärast, kes tema oli või et kas ta kvalifiseerus imeväriliseks või mitte. Teda ei heidutanud see, kui Jeesus teda koeraks nimetas. Kõik, mida ta vajas, oli teadmine, kes on Jeesus. Ta oli päästja. Ta teadis, et tema on see ainus, kes suudab tema tütre päästa. Ja tema usk ei lubanud ta loobuda. Ja nii ta siis vastaski pisarsilmil ja värisevat huultega. See on tõsi, issand. Ma võin olla koer, aga isegi koerad saavad osa nendest toiduraasukestest, mis issanda laual pudenevad. Kõik, mida ma vajan, on üks maha pudenenud toiduraasuk, issand. Ainult üks raasuke. See peale pöördub Jeesus naise poole silmata ei sõrnust. Mitte, et ta ei oleks hoolinud juba kohe alguses. Mitte, et ta ei oleks armastanud teda. Mitte, et ta ei oleks tahtnud tema tütar tervendada. Ei, ta tahtis tõestada kõigele tema usu sügavust ning kasutada tunnistust selle naise elujõulisest ja püsivast usust kui näidet, mis aitab tuhandetel läbi ajastute tema eeskuju järgida. Viimaks lausub Jeesus sõnad, mida naine on nii kaua igatsenud kuulda. Oh, naine, sinu usk on suur, sündigu sulle nagu sa tahad. Ja tema tütar paranes sel samal hetkel. Kas meie oleksime suutnud selle usu proovile panekus vastu pidada? Kas meie suudame täna vastu pidada, kui meile näib, et Jumal ignoreerib meie abipalveid? Täitas samal ajal, nagu meile tundub kõikide teiste vajadused. Jätes meid justkui välja heidetuteks, keda ta ei saa aidata. Kas me hoiame oma usust kinni ega loobu ning kummardame teda ikkagi, kuni ta täidab meie suurima vajaduse? Piibel ütleb meile, kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma ära valituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd? Kas ta peaks viivitama neid aidates? Ma ütlen teile, küll ta muretseb neile peatselt õiguse. Ometi, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? Jah, isegi siis, kui me ei näe vastuseid ja õnnistusi, mida me igatseme, siis tuleb ikkagi paluda ja jätkata palumist. Me ei tohi loobuda. Võti number 4. Neljandaks võtmeks on toetumine usule Jumala sõnasse ja mitte oma tunnetele. Piiblit uurides jõuab kiiresti arusaamisele, et usku ei saa kristlaseks olemise teel vastu võtta kui ühte võimalikku valikut. Seda muidugi juhul, kui meil ikka on soov taevasse saada. Aga mida siis teha, kui oleme inimesed, kes kalduvad kahtlema? Kuidas kasvatada oma usku? Usu kasvatamise kõige võimsamaks sõnaks, meetodiks on Jumala sõna. Meil on öeldud, usk tuleb kuuldust, kuuldu aga Kristuse sõna kaudu. Kristlastena võitleme oma igapäevast võitlust. Võitlust faktide ja tunnete vahel. Tulemus, mis selle nii olulise lahingu lõpus saabub, määrab ära, missugune on meie usk. Fakt on see, mille leiame Jumala sõnast. Fakt, kuigi võib rajaneda sininägemat reaalsusel ja et ja nähtamatutel tõotustel, on miski, mis ei muutu, sest see peegeldab Jumala muutumatut tulemust. Seda, et Jumal ei valeta, et ta ei muutu, ta on sama eile, täna ja igavesti. Ja ta on innukam jagama häid ande meile, kui meie oleme valmis jagama häid ande oma lastele. Kui meie rajame oma aluse Jumala sõna faktidel põhinevale usule, siis on meil olemas kindel vundament, mis peab vastu ükskõik missugustele tormidele. Tunded aga vastupidi pidevalt muutuvad. See põhinevad meie isiklikel kogemustel, meie muutuvatel emotsioonidel, muresemistel, vaimulikul letargial ja vastamata palvetel. Selle asemel konsulteerida Jumala sõnaga otsuste tegemisel küsivad tunded nõu ise endalt, maailmatarkuselt, skeptilistelt sõpradelt ja minevikus esinenud ebaõnnestunud kristlikel kogemustel. Kui me rajame oma usu tunnetele, mis tulevad ja lähevad, siis võrdub see sellega, nagu ehitaksime oma maja liivale. Iga väiksemgi torm võib selle kergelt ümber lükata. Usk, mida me täna vajame, peab toetuma üksnes Jumala sõnale. Just seepärast peame kulutama rohkelt aega Jumala sõna uurimisele ja just sellepärast peame kujundama endas harjumuse oma usust rääkida. Kui me pakume välja oma usu väljendamiseks rohkem võimalusi, siis aitab see kaasa meie usu kasvamisele. Ellen White rõhutab seda põhimõttel ikka jälle. Rääkige ja tegutsege, nagu oleks teie usk võitmatu Issanda ressursid on rikkalikud. Talle kuulub kogu maa. Vaadake usust taeva poole. Selle näiteks on üks imeline lugu Vietnamist. Pärast Jumala rõõmu toovate õnnistuste kogemist oma isiklikus elus otsustasid asepastor Hang ja tema kodukoguduse liikmed paastuda ning palvetada eriliselt nende Vietnami külade pärast, kuhu advent sõnum ei olnud veel jõudnud. Alustuseks keskenduti oma palvetes ühele konkreetsele külale, mis asus nende linnast 240 km kaugusel. Selles külas ei elanud mitte ühtegi kristlast. Küla valiti eelkõige seetõttu, et sellest külast oli pärit üks nende kirikus käiv abielupaar. Sellel abielupaaril, nimetame neid perekond Winnideks, oli selles külas mitte kristlastest sugulased, keda nad soovisid väga tuua Issanda juurde. Nii hakkasidki pastor Han, perekond Winnid ja nende kodukiriku liikmed üheskoos palvetama. Mõni aeg pärast seda juhtus, et Winnide tädi, naine nimega Jen, tuli linnaarsti juurde. Tal oli maavähk. Ära Winn, Jenni vennapäev kutsus ta pastor Hanni juurde kirikusse, kus nad igal hingamispäeval kogunesid. Jen tuli ja kuulis selle esimest korda Jeesus Kristusest ning talle anti päris oma piibel. Jen võttis innuga vastu Kristuse oma isikliku päästjana ja kõigil, eriti ära ja prõua Winnil, oli selle üle tohutult hea meel. Kuna aga Jenni vähk oli jõudnud viimasesse staadiumisse, siis ei andnud arstid talle mingit lootust. Tema ainsaks lootuseks jäi meister tervendaja. Nii hakkasidki kogusõnikmed palavikuliselt paluma himet. Vähitõttu ei suutnud Jen tavatoitu seedida, kuid tema rahuldamatu nälg Jumala sõna järele andis talle jõudu. Pärast kahte linnas veedat nädalat pöördus Jen tagasi külasse oma perekonna juurde, kuid tema tervis halvendas veelgi. Umbes kuu aja pärast helistas Jenni vennanaine pastor Hannile kurva sõnumiga, et Jen on suremas. Rääkides telefonis Jenni vennanaisega, palus pastor Hann teda tungivalt. Kas armastad Jenni? Kas armastad? Kui sa armastad, siis palun kuula mind. Me oleme palvetanud, et Jumal võiks Jenni tervendada. Tema on ainus, kes saab Jenni hetkel aidata. Palun võtta Jenni käes olev raamat, mille nimi on Piibel, ja otsin selles üles laul 30. Palun põlvita Jenni kõrvale ja loe talle sinna kirjutatud sõnad, pannes Jenni nime salmidesse. Teisel pool telefoni valitses vaikus. Jumal suudab tervendada ja ta taas jalul aidata, jätkas pastor Han visalt. Kui pastor Han kõne lõpetas, ei olnud ta sugugi kindel, et Jenni vennanaine, mitte usklik teeb kõike seda, mida ta palus. Kuid vähemalt kogudus jätkas koos käimise ja palvetamist. Nad uskusid, et Jumal võib teha imet, mille pärast nad palusid ja säästi Jenni elu, et ta võiks olla tema tunnistajaks oma uskumatus külas. Mõned päevad hiljem läks pastor Han koos Winnidega Jenni külasse. Nad ei teadnud täpselt, mis neid ees ootab ja seda suurem oli nende üllatus, kui neid tervitasid tohutute rõõmu võisetega täielikult paranenud Jen, tema vennanaine ja paljud mittekristlased, kes kõik kiisid ühes koos Jumalat. Vennanaine rääkis, mis oli juhtunud. Üsna varsti pärast seda telefoni vestlus pastor Haniga lakis Jen hingamast. Ma olin ta juba ära pestnud ja hakkasin talle kleiti matusteks selga panema, kui mulle meenus see, mida pastor Han oli minult telefonis palunud. Pöördus pastor Hanni poole jätkas ta elevusega. Mulle ei olnud jäänud enam mingit muud lootust, kui üksnes see plaan, mille teie mulle andsite. Kohe pärast seda, kui ma olin teinud kõik, mida te palusite, palvetanud piiblit lugedes nii, et panin Jenni nime salmidesse laulus 30, hakkas Jen ennast nende linjatuses liigutama, millega olin ta ennast kinni mässinud. Ma vahtasin hirmuga ja ämmeldunult, kuidas ta hakkas jõuliselt linu pealt ära kiskuma, püüdsin vabaks saada. Ja siis tõusis ta istukile. See oli imeline. Ma ei suudnud seda uskuda, sest ta ei olnud juba kaks nädalat suudnud ise istuda. Kohe küsis ta süüa ja maitsin talle kiiruga pisut ning see kõik jäi talle sisse. See on tõeline ime. Jah, Jen mitte üksnes järganud uuesti ellu, ta oli ka täielikult tervenenud. Kasutades seda imeliselt avanenud ust, hakkasid pastor Han Winnid ja ka teised nende kodukoguduse liikmed selles külas kuulutustööd tegema. See oli see sama küla, mille pärast nad olid palvetanud. Ja nüüd jagasid nad siin head sõnumit armastavast eluautorist ja tema võimsates sõnades piiblis. Selle töö tulemusena on juba üle 50 inimese vastu Kristuse ja uudised imest ning Jumala armastusest levivad juba teistestegi küladesse. Kas see ime oleks saanud sündida, kui ühel pisikesel kodukoguduse usklike grupi linnas ei oleks olnud usku? Kui nad ei oleks oma usust kõnelnud, ei oleks olnud valmis ühinema tõsises palves selle küla pärast? Kas see ime oleks sündinud, kui nad oleksid pelgalt leppinud enni paratamatult eesootava surmaga? Kui nad oleksid toetunud oma tundetele ja näinud üksnes lootusetud olukorda? Loomulikult ei pruugi alati olla Jumala plaani kohaselt kõige õigem kedagi surnust üles äratada. Aga mis kõik võiks juhtuda, kui me oleme valmis järgima oma õdede vendade ees, kui palvetades tõsiselt nende usus, nende kogukondade pärast, kelleni kuulutus ei ole veel jõudnud, kes on ometi meie mõjusvääris. Mis juhtuks meie elus, kui me usuksime tõeliselt Jumala sõnasse selle asemel, et toetud oma tundetele? Meil on öeldud, meil ei ole vaja karta, et Jumal võiks eerata oma rahva palveid. Pigem on oht, et kiusatuste ja katsumuste sees muutuvad inimesed julgusetuks ega jää oma palvis püsima. Üks pikem sitaat. Usk järgib tähel Jumala sõna, kaas nagu sellega siis tunded või mitte. See on aluseks meie lootusele ja tõenduseks asjadest, mida ei nähta. Kui me usume oma kaasinimesi, siis miks ei peaks me usaldama Jumala sõna? Kui me pöördume tema poole tarkuse või armu saamiseks, siis miks peaksime veel vaatama endisse, et näha, kas ta on andnud meile mingi erilise tunde, just kui kinnitamaks meile, et ta on teinud seda, mida oma sõnas on lubanud. Tunne ei ole mingiks kriteeriumiks. Kuidas ma tean, et Jeesus kuuleb palveid? Ma tean seda tema tõotuste põhjal. Ta on öelnud, et ta kuuleb abivajajate tema poole saadetud palveid ja ma usun tema sõna. Ta ei ole kunagi öelnud Jaakobi soole, et otsige mind ilmaaegu. Kui me käime valguses, võime tulla armujärjete julgusega. Me võime esitada Jumala tõotus ja elavus usus ja oma palveid kindla veendumusega. Kuigi me oleme nõrgad ja eksikud ega vääriteda, siis ometi tuleb vaim appi meie nõtrustele. Kui oleme juba kord oma palvesovi esitanud, siis ei tohime sellest loobuda, vaid pigem peame ütlema terve öö inglige võidelnud Jaakobi kombel. Ma ei lase mitte enne lahti, kui sa mind ei õnnista. Ja siis suudame meiegi Jaakobi sarnaselt võidu saavutada. Vaenlane suudab paljusid teist palvetamisest eemal hoida ühtnes sellega, et rõhutab, nagu te ei tunneks oma palveid ja et te peaksite ootama, kuni te mõistate vaimu vahendavad väge. Sest muidu on teie palved Jumala jaoks pigem pilkamine. See peale tuleks aga saatanele öelda, kirjutatud on, et te peate ikka palvetama ega tohi tüdida. Me peame palvetama nii kaua, kuni see vajaduse koorem on meie õlul. Ja kui me oleme palves püsivad, siis me saame selle, mida me vajame. Meil ei pruugi alati olla sellist tunnet, et tahaksime palvetada, aga just siis peaksime me kõige enam palvetama. Me vajame usku ja arusaamist sellest, kui võimast Jumalat me teenime. Lõpetuseks üks lühike lugu kuningas Aleksandrist. Aleksandr Suur oli võimas vallutaja ja kuningas. Kuigi ta elas palju aega enne Kristust, on ta kuulus veel tänapäevalgi. Ajaloos teame, et ta vallutas kogu tolluaegse tuntud maailma. Tegelikult räägitakse, et kui ta jõudis Aasiasse ja avastas, et ei olegi jäänud enam ühtegi riiki, mida vallutada, hakkas ta nutuma. Aga peale selle, et oli suurepärane vallutaja, oli ta ka üsna kaastundlik valitseja. Igal aastal eraldas ta ühe päeva, mille nimetas kaastunde päevaks. Lugu räägib, et ühel sellisel erilisel päeval aastas valis ta juhuslikult välja teatud hulga inimesi igalt poolt oma kuningriigist ja lubas neil tulla enda juurde ning paluda midagi. Need inimesed võisid paluda ükskõik, mida nad tahtsid või vajasid, ning kuningas oli valmis täitma nende soovid. Enamus inimesi palus toitu, riideid, raharavimite jaoks ja nii edasi. Kuid ühel päeval julges üks mees küsida rohkem. rääkides läbi kuninga eestkõneleja, esitas mees oma palve. Kas te võiksite öelda kuningale, et ma soovin suurt paleed ja ma tahan, enne kui ta jõudis, aga jätkata sekkus eeskõneleja ärritunud vahele. Missugune häbematus? Kas sa ei näe, kuidas kõik inimesed siin paluvad toitu või ravimeid? Kuidas sa julged mõelda, et sa võid kuningalt küsida paleed? Kui mees jätkas kindlameelselt. Ma tahan paleed, kus oleks suur banketisaal, sest ma tahan teha suure pea, kuna mul on palju sõpru. Ja ma tahan, et see palee oleks täielikult möbleeritud. Nüüd ma soovin, et banketi jaoks valmistatakse eriline pidusöök. Eeskõneleja peatus üha vihasemaks muutuses mehe uuesti. Ma ei küsi kuningal midagi sellist. See on kõige ennekuulmatu palve, mida eales on esitatud. Selle hetkel märkas kuningas Aleksander tekkinud segadust. Mida see mees soovib? Päris ta eeskõnelejalt. Eeskõneleja pöördus vastumeelselt kuninga poole ja astus tema juurde, sosistades madalale häälele esitatud palve nii, et ainult kuningas seda kuulis. Kuningas, mul on hirm seda soovi teile esitada. Ma ei kujuta ette, kuidas see mees võib nii mõistmatu olla ja ma tean, et te saate selle peale pahaseks. Aga ta küsib endale paleed ja mitte üksnes paleed. Tal on julgus paluda ka, et te ehitaksite sinna suure peosaali. Sest ilmselt on tal palju sõpru ja ta tahab, et tervise palee oleks täielikult sisustatud ja ka toit oleks peo jaoks valmistatud. Mul on väga kahju. Ma tean, et see on nii mõistmatu palve ja ma püüdsin pannada oma soovi muutma, kui ta jäi enesele kindlaks. Kuningas Aleksander vaikes hetkeks. Siis aga pöördus laia naeratusega palve esitaja poole ja lausus entusiastlikult. Palve täidetud. Eeskõneleja vaatas ämmeldunud kuningat. Kuidas te saate nii pööras palvet täita, küsis ta sokeerituna. Kuningas aga vastas naeratades. Vaata, kõik need inimesed palusid toitu, ravimeid ja muid tavalisi elulisi asju. Nad just kui arvaks, et see on ainus, mida ma suudan anda. Aga tegelikult ei ole selleks üldse vaja kuningat, et neid asju neile anda. Iga üks, kellel on natukenegi rohkem võimalusi, võiks nende soovi täita. Aga see mees, ta on esimene inimene, kes pani mind tõeliselt tundma, et sellise kuningana nagu ma olen, sest on mina suudan tema palvet täita. Kas sa oled kunagi üldse mõelnud, kuidas tundeb ennast Jumal, universumi kuningas, kui me tuleme tema juurde paludes, vaid mõn suude leiba või natuke raha arvete maksmiseks või abi oma kadunud rahakotti või võtmete leidmiseks, mõned riide esemete pärast, mida selge panna. Ja see juures piirdume ka nende palvetega, sest me ei söönda küsida rohkem. Loomulikult hoolib Jumal neist väikestest asjadest. Ta hoolib igast pisiasjast, mis mõjutab meie elu ja teenimist. Ta hoolib isegi sellest, kui varblane maha langeb. Aga kas ei ole me unustanud, kui igapäevasel põlvillil laskudes palvetame, missugust imeliselt võimast Jumalat me teenime? Piibel ütleb meile, hüüa mind, siis ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri ja salajasi asju, mida sa ei tea. Samuti öeldakse meile, aga Jumalale, kes meist tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskama paluda või isegi mõelda. Kui Jumal on võimeline tegema asju piiramatult külluslikumalt sellest, mida me palume või isegi mõtleme, siis miks me rahuldume nii sageli pinnapealsete vaimulike õnnistustega? Miks me lepime sellega, et elame oma elu vaimulikus kõrbes, kui Jumal igatseb anda meile nii palju rohkemat? Miks me piirame sellega, mida meie suudame näha, kui Jumal tahab, et paluksime tema seda, mida tema näeb? Ellu vaid kirjutab, nad nõuavad nii vähe, samas kui nad võiksid paluda palju, sest Jumala tõotust ei ole piire. Julgegem küsida rohkem, tundkem seda vajadust, tundkem seda meeleheitlikku vajadust, mida tundis vee all ühe õhusõmu eest võitlev mees. Jumal on tõotanud, hüüa mind, siis ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri ja salajasi asju, mida sa ei tea. Tuletame veel kiiresti meelde, mis oli neli jumalikku võti, millest me täna rääkisime. Prioriteet, kindel aeg Jumalaga igal päeval. Arva oma elust välja vorm, teesklus, mõrad. Lasku põlvedele ja palu lakkamata. Usalda Jumala sõna ja mitte oma tundeid. Nagu näete, moodustub nendest neljast võtmest akronüüm sõnale palu. kui me tõepoolest palume, mitte üksnes ei räägi palvest, siis see paneb saatana värisema. Ning lisaks näeme, kuidas avatakse taevuse varaaidad ja valatakse välja küllusrikud vaimuannid, vaimulikud õnnistused, kui Jumal juhib meid üha lähedamasse ja lähedamasse osadusse temaga. Ärgem siis rahuldugem enam vaimulikeks käebusteks olemisega. Seadkem igal päeval esikohale Jumalaga ühiselt koos olemise. Julgegem kõrvaldada oma elust kõik teesklusi ja ettekäänded. Söendagem paluda ja püsivalt paluda rohkem ning rajagem oma usk Jumala sõnale, mitte oma tunnetele. Aamen. Taevas, aitäh sulle tõesti nende sõnadest, mis meile kirja pandi. Ja ma palun sind, et me tõesti võiksime leida aega sinu koos olemiseks, rohkem sinu koos olemiseks ja väärtustada ja tähtsustada palvetamist. Et me võiksime kõik teised asjad kõrvale jätta ja mõista, et see on kõige tähtsam sinu koos suhtes. Ja aita mul tõesti paluda lakkamata kõige sellest, mida meil vaja on. Ja ma palun sind, et me julgeksime paluda suuremaid asju. Me mõistaksime, kui vägev Jumal sina oled, kui vägevad on sinu teod. Ja palun annab meile seda usku ja lase meie sisse see usk. Annab meile püha vaimu ja tõesti tee meie elus vägevaid asju ja lase meid teha neid asju. Lase meil paluda nii nagu sina soovid. Aita meil nii teha. Ja palun õnnista igat isikut, kes siin saalis on, anna igal ühele oma püha vaim ja oma õnnistus. Jeesus nimel. Aamen.